la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. La Brno a sumit summitul șefilor de state din Europa Centrală și de răsărit președintele Moldovei, Vladimir Voronin, a vorbit despre Uniunea Europeană și năzuințele europene ale moldovenilor. În Ucraina, criza politică se adâncește. Președintele pro-reformist Iușcenko cere ca forțele Ministerului de Interne să treacă sub control prezidențial, în timp ce sprijinitorii premierului Ianucovici se adună în centrul Kievului. Și Dicționar European, astăzi despre edituri. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii din această seară, dar mai întâi știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu. Bună seara, Lucian!
Bună seara, doamnelor și domnilor, bună seara, Oana! Administrația de la Washington a cerut liderilor ucraineni să-și rezolve fără violență conflictul, iar autoritățile la Moscova s-au declarat îngrijorate de escaladarea tensiunilor de la Kiev. Criza politică din Ucraina a luat proporții după ce președintele Victor Iușcenko a ordonat ca trupele ministrului de interne să fie puse sub controlul său. Fostul ministru al apărării, Valeriu Passat, a intrat în greva a foamei pentru a protesta împotriva interdicției de a se întâlni cu soția sa până la numirea judecătorilor care vor reexamina cazul său. La 21 mai, Curtea Supremă de Justiție a lăsat în vigoare hotărârea primei instanțe de judecată prin care Valeriu Passat a fost condamnat la 10 ani de închisoare. El a fost găsit vinovat de cauzarea unor prejudicii statului prin vânzarea 21 de avioane MiG-29 și a unor lansatoare de rachete Uragan în Statele Unite. Republica Moldova va deține pentru prima oară președinția uneia din cele 6 comisii principale ale adunării generale a Organizației Națiunilor Unite. Reprezentantul permanent al Republicii Moldova la ONU, Alexei Tulbure, a fost ales președinte al Comisiei Juridice. Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului din România refuză să comenteze declarațiile ministrului moldovean al Educației, care a spus că bursele de studiu oferite de București ar fi neatractive și din această cauză nici anul acesta nu va fi semnat un acord în acest domeniu cu România. Senatul Statelor Unite ale Americii a aprobat alocarea de noi fonduri pentru operațiunile armate americane în Afganistan și Irak în valoare de 100 de miliarde de dolari, după ce câteva ore mai devreme Camera Reprezentanților aprobase și ea proiectul de lege în acest sens. Alocarea de noi fonduri pentru aceste operațiuni fusese condiționată de Congresul dominat de democrați al Statelor Unite de stabilirea unui calendar al retragerii trupelor americane din Irak. Președintele Republican al Americii, George Bush, a respins această condiționare și se așteaptă să semneze legea adoptată azi, din care se pare că lipsește prevederea legată de calendarul retragerii. Procurorul general al Rusiei, Yuri Chaika, a anunțat că îl va pune sub acuzare pe omul de afaceri Andrei Lugovoi pentru asasinarea fostului agent KGB Alexander Litvinenko dacă Marea Britanie dovedește implicarea lui Lugovoi în acest caz. Marea Britanie a cerut Rusiei să-l extradeze pe Lugovoi, acuzat oficial la Londra că ar fi pus la cale asasinarea lui Litvinenko. Tratativele purtate la Washington de premierul serbilor bosniaci Milorad Dodik și liderul musulmanilor din Bosnia, Hari Silajic, s-au soldat cu un eșec. Cei doi nu au reușit să ajungă la un compromis în privința mai multor chestiuni importante, între care modificarea Constituției și unificarea forțelor de poliție bosniace, care sunt divizate pe criterii etnice. Rezolvarea acestor două chestiuni restante de la semnarea în 1995 a acordurilor de la Dayton, care au pus capăt războiului bosniac și au transformat Bosnia-Herțegovina într-o confederație cu două entități, Republica Sârbă și Federația Croato-Musulmană. Oana?
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii și relatări puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a participat la întâlnirea la vârf a celor 15 șefi de state din țările Europei Centrale, Sud-Est Europene și de Răsărit, reuniune care a început astăzi la Brno. Pe agenda discuțiilor, probleme regionale, precum situația din Kosovo și din regiunea transnistreană, dar și amplasarea unor elemente ale scutului defensiv american antirachetă în Polonia și Cehia. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, cum ați auzit, a anunțat că nu va participa la acest summit, având în vedere evoluțiile din țara sa și adâncirea depășirea crizei politice. Suntem acum în legătură directă cu Alexandru Eftode, corespondentul nostru acreditat la acest summit. Alexandru, pe agenda președintelui moldovean erau mai multe întrevederi bilaterale cu ocazia acestei întâlniri, printre care și cu președintele României, Traian Băsescu. A avut loc această întâlnire? Știi mai multe?
Oana, ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, care îl însoțește la reuniunea de la Brno pe președintele Vladimir Voronin, ne-a spus că cei doi președinți, Voronin și Traian Băsescu, s-au întâlnit, dar ei nu au avut o întrevedere bilaterală propriu-zisă, nu au purtat discuții, s-au salutat și au avut un schimb de replici protocolare. Nu știu motivele din care cei doi șefi de stat nu au discutat mai mult, dar surse din delegația președintelui român ne-a spus că Traian Băsescu a avut o agendă foarte strânsă, nici nu a stat până la finalul reuniunii, tot așa de altfel și președintele Voronin, deși reuniunea va continua și mâine, el se întoarce în această seară la Chișinău pentru a-și sărbători ziua de naștere. Chiar dacă cei doi președinți nu s-au întâlnit, Traian Băsescu a spus în discursul rostit la reuniunea de la Brno că România, ca țară deja membra Uniunii Europene, dorește ca și Republica Moldova să intre în atenția Uniunii pentru o viitoare etapă a procesului de extindere, ca și țările din Balcanii de Vest, care au primit deja o perspectivă certă de aderare. Perspectiva aderării la Uniunea Europeană este crucială pentru succesul procesului de reformă, a spus Băsescu, iar în finalul discursului i-a urat președintelui Voronin un călduros la mulți ani, semn că Traian Băsescu dorește ca relația sa cu președintele Vladimir Voronin să se încălzească din nou după o perioadă mai rece.
Spuneam că pe agenda discuțiilor în sesiunile deschise a figurat și subiectul transnistrean. Ce a aflat, ce a spus președintele Voronin? Au mai vorbit și alți lideri despre acest subiect?
Nu a vorbit numai președintele Vladimir Voronin despre acest subiect, așa cum anunțase chiar de la începutul reuniunii președintele cef gazda reuniunii la Brno, Václav Klaus. Președintele Voronin așadar a spus că Republica Moldova dorește să se integreze în Uniunea Europeană, însă dorește să facă acest lucru după ce își va rezolva principala problemă, adică problema transnistreană. El a spus că există niște parametri absolut necesari pentru rezolvarea cu succes a crizei transnistrene, și anume demilitarizarea regiunii, interzicerea amplasării pe teritoriul Moldovei a trupelor și a obiectelor militare străine, acordarea unui statut echitabil Transnistriei, acordarea de garanții locuitorilor regiunii, supremația legii și respectarea drepturilor omului. Nu în ultimul rând, Voronin a spus că păstrarea de către Republica Moldova statutului său de neutralitate militară și de neparticipare la blocuri militare constituie încă o chezășie a stabilității Moldovei.
Alexandru, dar despre scutul antirachet american, un subiect controversat, știind o poziție limpede exprimată de Rusia, s-a vorbit la această întrunire?
Da, chestiunea a fost abordată de președintele Cehiei, Václav Klaus. El a spus că, deși țările participante sunt cât se poate de diferite, cu interese diferite, ele au totuși o problemă comună, relația cu Rusia. Și, într-adevăr, Klaus are un motiv special să spună acest lucru, pentru că Moscova se opune amplasării în Cehia a scutului american antirachetă. Václav Klaus a spus că Rusia nu trebuie antagonizată, Rusia nu trebuie demonizată, ci adusă spre o cooperare cu toate țările din Europa Centrală. Iar premierul ceh, Mirek Topolanek, a spus că, în ciuda opoziției Rusiei, Cehia nu renunță la negocierile cu Statele Unite, pentru că scutul antirachetă nu va fi îndreptat împotriva Rusiei.
Mulțumesc, Alexandru. A fost în direct de la Brno, corespondentul nostru special, Alexandru Eftode. La Berlin, Marian Lupu, președintele Parlamentului de la Chișinău, caută sprijin pentru eforturile reformiste ale Chișinăului, de la țara care deține în prezent președinția prin rotația Uniunii Europene. Și Valentina Ursul a întrebat dacă speră că Uniunea Europeană, inclusă și ea ca observator în negocierile pentru soluționarea crizei transnistrene, ar putea să se implice mai activ în deblocarea negocierilor. Marian Lupu.
Da, având în vedere ponderea politică, ponderea financiară, ponderea decizională a Germaniei în cadrul Uniunii Europene. Țările membre nu evoluează individual în calitate de participanți la formatul de negocieri. Uniunea Europeană vine cu o poziție consolidată prin intermediul reprezentantului ei special, ambasadorului Calmisei, dar în mod evident o influență pe intern în cadrul UE, acele poziții consolidate cu care Uniunea Europeană vine în cadrul formatului de negocieri 5+2, nu este o pondere de ignorat. Am discutat pe larg aspectul problematicii transnistrene, părțile încurajatoare, cât și acele elemente care trezesc o îngrijorare și am abordat subiectele care vizează necesitatea unei participări și mai active a Uniunii Europene în contextul deblocării a acestor negocieri în formatul 5+2, în contextul de căutare și de găsire de soluții care ar oferi inclusiv garanțiile Uniunii Europene în acest sens.
Ținând cont de faptul că Germania are o relație specială cu Federația Rusă, credeți că ar putea partea germană să influențeze Kremlinul să devină mai cooperant la aceste negocieri?
Da, există zone de interes comun, spre exemplu zonele de comerț, sectorul energetic, dar trebuie de înțeles și acel fapt că relațiile între UE și Rusia, Germania și Rusia nu se limitează doar la aceste subiecte și situația pe plan mai general s-a manifestat într-un mod elocvent în cadrul ultimului summit UE-Rusia la Samara. Dar eu consider că Uniunea Europeană și Germania având și puncte de tangență și poate trebuie de văzut aceste lucruri pe aspect pozitiv, ca un fel de motivație pentru menținerea și dezvoltarea acestei colaborări cu Federația Rusă și prin prisma acestor relații, totuși, să se profite de ele pentru a se influența, nu neapărat în sensul negativ, a se influența anumite valori, anumite reguli, anumite soluții. Și eu cred că UE și Germania ar putea și neapărat vor juca un asemenea rol.
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, într-un interviu acordat în exclusivitate de la Berlin Valentinei Ursu. Presa de la București continuă și astăzi să abordeze probleme ale relațiilor externe ale României cu Republica Moldova, dar și cu Rusia, cât și probleme ecologice regionale. Tania Radu.
Criticat ieri pentru stângăcii de abordare a relațiilor externe ale României cu Rusia și cu Republica Moldova în mod special, ministrul român de externe Adrian Cioroianu face astăzi precizări pentru cotidianul România Liberă. Afirmația sa că România nu sprijină retragerea trupelor rusești din Transnistria e astăzi pusă în context de șeful diplomației. Pe noi ne interesează care e prețul acestei retrageri, spune domnia sa. A fost vorba de un plan secret între Moscova și Chișinău. Dacă pentru asta cer în schimb să vină în Parlamentul Moldovei lideri politici transnistreni, nouă nu ne convine. Până în continuare, explicația oficialului român. Tot România Liberă alcătuiește astăzi pe două pagini un dosar al relațiilor economice ale României cu Federația Rusă pe fondul declarațiilor recente ale guvernului de la București că se dorește o întărire substanțială a acestor legături. În clipa de față, Rusia ocupă locul 5 în topul investitorilor străini în România și locul 3 în topul țărilor din care România importă mărfuri. Ziarul Gândul furnizează detalii despre inaugurarea dezastrului ecologic pe care l-ar reprezenta construcția căii ferate Giurgiulești-Cahul la granița dintre România și Republica Moldova. Calea ferată ar șterge practic din peisaj parcul Lunca Prutului Inferior. Inaugurarea a avut loc în prezența președintelui moldovean Vladimir Voronin, iar Gândul sugerează că s-a fi făcut presiuni pentru a împiedica participarea la ceremonie a organizațiilor ecologiste din Moldova, care nu sunt de acord cu această investiție. Mai mult, între oficialități, s-ar fi aflat și un fost director român al Agenției pentru Protecția Mediului din Galați, actualmente om de afaceri cu conexiuni puternice în spațiul ex-sovietic, precizează cotidianul românesc. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Alegeri 2007 la Radio Europa Liberă.
Potrivit unui sondaj de opinie realizat de Centrul Sociologic Socioinform, la alegerile din 3 iunie în municipiul Chișinău, prezența la urne ar putea să fie de aproape 80%. Sondajul mai arată că în turul 2 al alegerilor ar ajunge reprezentantul Partidului Comuniștilor și cel al Partidului Democrației Sociale. Totuși, unii experți sunt sceptici față de rezultatele cercetării, efectuate pe un eșantion de doar 1435 de persoane și prin telefon sau întrebări în stradă. Valeria Vițu relatează.
Autorii cercetării susțin că preferințele respondenților s-au împărțit în felul următor. 29% ar fi dispuși să voteze candidatul Partidului Comuniștilor pentru funcția de primar al capitalei, după care pe poziția a doua s-ar situa reprezentantul Partidului Democrației Sociale, cu un scor de 24%. Candidatul Partidului Liberal ar obține, potrivit sondajului, 14% din voturi. Barometrul de opinie prezentat acum 4 zile de Institutul de Politici Publice îi anunță drept favoriți ai curs electorale cu șanse maxime de a ajunge în turul 2 pe candidatul comuniștilor Veaceslav Iordan și pe liberalul Dorin Chertoacă. Democrat socialul Dumitru Braghiș ar fi creditat potrivit barometrului cu doar 3% din voturi. Iată ce a declarat prese directorul Socioinform Ion Batcu.
N-am niciun interes, niciun partid nu mi-a comandat, nu m-a programat nimeni absolut. Lucrul ăsta îl fac când trebuie, așa știți, mi se pare că prezint un interes. Noi am enumărat cei care au un potențial de a veni în fruntea primăriei sau municipiului Chișinău. 13 candidați la postul de primar general, în total au obținut 7 în 13 zecimi.
L-am întrebat pe Mihai Godea, secretarul Coaliției 2007, cât de credibile sunt datele sondajului în condițiile în care respondenții au fost intervievați în stradă și la telefon.
Nu prea înțeleg metodologia sociologică ce ar fi însemnând în stradă. Există o metodologie la telefon, da, un sondaj pe eșantion reprezentativ, asta este ok. În stradă nu știu cum se împacă, suntem în plină campanie electorală, în faza ei finală și sondaje de genul ăsta o să mai apară cu siguranță și săptămâna viitoare. Nu cred că ele ne ajută prea mult să facem o analiză pertinentă a procesului electoral sau ratingului concurenților electoral.
Mihai Godea este de părere că sondajele realizate în plină campanie își propun mai curând să influențeze votul alegătorilor decât să măsoare starea de spirit. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
După decizia de ieri a Curții Supreme de Justiție în favoarea Partidului Popular Creștin Democrat în fața Partidului Comuniștilor, decizie prin care PPCD-ul obținea dreptul de a organiza un miting electoral în Piața Marii Adunări Naționale pe 1 iunie, dată și loc unde și comuniștii doreau să organizeze și ei o adunare electorală, astăzi peripețiile au continuat. Liderul PPCD, Iurie Roșca, însoțit de jurnaliști, solicitând primăriei Chișinăului autorizația pentru miting, în baza deciziei judecătorești de ieri. Printre jurnaliști a fost și Valeriu Cațăr, corespondentul nostru.
Revoltați că primăria municipiului Chișinău întârzie să se conformeze deciziei de aseară a Curții Supreme de Justiție și să autorizeze neîntârziat concertul electoral organizat de Partidul Popular Creștin Democrat pe 1 iunie în Piața Marii Adunări Naționale, președintele PPCD Iurie Roșca și liderul grupului parlamentar creștin democrat Vlad Cubreacov s-au prezentat la orele 2 după amiază la biroul primarului interimar Nicolae Mănăstârli. Acolo au constatat însă că acesta lipsește, ocazie cu care Iurie Roșca a acuzat partidul de guvernământ, dar și administrația municipală, de numeroase fraude, amenințând că va acționa în vederea invalidării scrutinului din 3 iunie.
Eu sunt extrem de îngrijorat de evoluțiile care se produc de-a lungul acestei campanii electorale. Iată de ce, să nu vă mirați dacă către sfârșitul acestei campanii vom formula expres poziția noastră potrivit căreia alegerile nu sunt relevante, nu sunt legale și nu pot fi validate de Comisia Electorală Centrală.
Aflând că primarul interimar Mănăstârle s-ar afla într-o ședință la guvern, Iurie Roșca și Vlad Cubreacov, însoțiți de jurnaliști, au mers la biroul ministrului administrației publice locale, Vitalie Vrabie, unde au reușit să intre numai depășind mai întâi rezistența polițistului de la intrarea guvernului, iar apoi și a secretarii din anticamera ministrului. Mănăstârle reușise însă să plece și de acolo, motiv pentru care cei doi lideri creștin-democrați au trebuit să facă cale întoarsă, la primărie. Surprins într-o altă ședință, primarul interimar s-a văzut obligat să primească pe petiția celor doi deputați.
Iată Comisia Electorală Centrală, hotărârea din...
O
aveți, da?
Da.
Am înregistrat-o jos, dar eu vă rog frumos, noi nu putem aștepta, dați-mi dispoziția.
Stai, dar noi nu suntem pompieri.
Bine, dar eu de la 23 martie aștept, domnul Vărăstăvă. 24, da?
Azi e 25.
Eu n-am decât să aștept până la, oricum, la 4 iunie. Mie îmi trebuie astăzi decizia.
Bun, lăsați și noi își convocăm pe comisie și tata spațiu.
Când?
Eu cred că mâine dimineața.
După ce s-a consultat cu subalternii săi, Nicolae Mănăstârli a acceptat să examineze chiar azi solicitarea creștin-democraților. Cei drept, viceprimarul a emis între timp, chiar ieri, o dispoziție de organizare pe 1 iunie în Piața Marii Adunări Naționale a unor manifestații dedicate Zilei Internaționale a Copiilor. Pentru că Iurie Roșca și Vlad Cubreacov nu s-au lăsat convinși de acest argument, primarul interimar a anulat atât această dispoziție, dar și pe cea anterioară privind autorizarea unui miting al comuniștilor, oferind în final Piața Marii Adunări Naționale pe 1 iunie creștin-democraților. Reprezentanții Partidului Comuniștilor n-au comentat deocamdată cea mai recentă decizie a primarului interimar. Unii avocați spun că Partidul Comuniștilor ar fi epuizat căile de atac și vor trebui să se împace cu ideea că PPCD va profita din plin de ultima zi de campanie în capitală. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
În punctul său de vedere de astăzi, pentru ascultătorii Europei Libere, analistul Vladimir Socor se oprește la parteneriatul dintre creștini democrați și comuniști.
Cu cât se apropie data alegerilor generale locale, cu atât mai neclară devine soarta parteneriatului politic dintre conducerea Partidului Comunist și PPCD. Mai este în vigoare acest parteneriat, iar în măsura în care mai e în vigoare, va continua el după alegeri. Parteneriatul constituit în primăvara anului 2005 s-a întemeiat pe două principii: ieșirea definitivă de sub influența Rusiei și integrarea europeană. Precum a rezumat liderul creștin-democrat Iurie Roșca dăunăzi, politica în Republica Moldova înseamnă geopolitică. Este o particularitate a acestei țări care se zbate și astăzi între Rusia și Europa. Este singura țară europeană dominată de un partid comunist cu bagaj sovietic. Singura țară în care conducerea acestui partid, chiar dacă nu masa partidului, s-a întors cu fața dinspre Rusia spre Europa. Singura țară în care dreapta creștin-democrată, cu legături active în Europa Occidentală și statele baltice, a stabilit totuși parteneriatul politic cu conducerea Partidului Comunist pentru motivele geopolitice menționate. Recent au apărut câteva primejdi care amenință să dărâme acest parteneriat necesar. Menționez astăzi trei dintre aceste primejdi. Prima, autoamăgirea echipei prezidențiale, care a intrat în tratative secrete cu Kremlinul, iar în public îl lingușește pe președintele rus Vladimir Putin. Popul urmărit este nobil. L-am susținut și eu tot timpul. Reîntregirea țării cu Transnistria. Dar prețul cerut de Moscova înseamnă pur și simplu pierderea independenței Republicii Moldova. Propunerile respective, am mai spus și repet, aparțin Moscovei, nu Chișinăului. Dar faptul că Chișinăul le-a discutat în secret față de prietenii săi americani și europeni a știrbit credibilitatea acestuia. Eu consider că Iurie Roșca a făcut Republicii Moldova un serviciu patriotic, desecretizând acele propuneri la 11 aprilie. Personal sper foarte mult că președintele Vladimir Voronin va restabili legăturile normale cu domnul Iurie Roșca și BPCD în interesul național, așa cum ambii au interpretat interesul național din 2005 până de unezi. Al doilea risc la adresa parteneriatului este modul în care s-a desfășurat campania electorală. Creștin-democrații și nu numai ei au reclamat mai multe abuzuri din partea unor autorități subordonate. Totuși, e îmbucurător faptul că Justia și Comisia Electorală Centrală au restabilit în cele din urmă dreptul PPCD de a organiza un miting electoral în piața Marii Adunări Naționale. Cel de-al treilea risc pe care îl menționez provine din reactivarea bruscă a retoricii național-romantice a PPCD-ului, în stilul caracteristic deceniului trecut, ba chiar secolului trecut, aș spune. Succesul președintelui român Traian Băsescu în referendumul de peste Prut a aprins, nu mi-e clar de ce, o vâlvătaie de emoții identitare, mai ales în rândurile PPCD la Chișinău. Desigur, exprimarea politică prin lozinci de acest tip, de orice tip, este un drept inviolabil. Dar izbucnirea retorică a PPCD din ultimele zile reflectă idei care nu sunt împărtășite deloc de partenerii politici din partidul de guvernământ. Iată de ce mi se pare necesară o revenire și a PPCD-ului la spiritul parteneriatului politic, întemeiat pe interesul național al statului Republica Moldova, așa cum s-a constituit acest parteneriat cu 2 ani în urmă. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de Oana Serafim.
Dicționar european.
Editurile o duc foarte rău peste tot în Europa Centrală și de Est, și asta până și în țările date ca un exemplu de occidentalizare, cum sunt Cehia, Ungaria și Polonia. Pentru a supraviețui, editurile sunt obligate să publice cărți de ocultism și grădinărit și romane erotice sau polițiste, în general traduse prost. Tirajele scriitorilor autohtoni sunt mici. Peste tot, editorii se plâng că duc lipsă de un autentic public cu bani care să cumpere cărți. Oamenii sunt acum prea pragmatici. Nu e ca în Occident, unde unele cărți sunt cumpărate de toată lumea numai pentru că au avut un premiu literar, ceea ce a și dus în Franța, Germania sau Italia la o complicitate între edituri și organizatorii marilor premii literare. În Europa de Est însă, oamenii investesc în primul rând în haine și mașini. Editurile nu au însă probleme numai cu faptul că activitatea lor e dominată astăzi exclusiv de considerente comerciale. Până și distribuirea cărților a devenit dificilă, întrucât vechile rețele s-au destrămat și, cu câteva excepții, cu acele edituri care au reușit să obțină subvenții sau care și-au creat un public aparte prin colecții specializate, multe edituri est-europene se mulțumesc acum să reediteze, să publice manuale, traduceri ieftine sau biografii de fotbaliști, așteptând nașterea acelei literaturi locale care îi va face pe oameni să citească din nou. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Editurile, la fel ca și întreaga societate moldovenească, se află într-o tranziție dificilă de la modelul sovietic, ce presupunea încorporarea rigidă a acestora în mașinăria politică, spre modelul occidental, ce presupune promovarea de valori autentice prin mijloace perfect comerciale. Relația editurilor cu scriitorii este un test cât se poate de concludent. Iată ce crede despre această relație publicistul și scriitorul Vitalie Ciobanu.
Editurile cer scriitorilor din Moldova de regulă să vină cu niște sponsorizări, deci să aducă ei bani la editură pentru a-și publica manuscrisele. Și atunci cei mai buni autori ai noștri se orientează către editurile din România. Dacă ești bine primit, ai o presă bună, vei fi bine primit și la marele edituri.
Editorii, la rândul lor, consideră că este dificil să-ți asiguri vânzări suficiente fără a beneficia de studenți sau anumite profesii care utilizează în serviciul lor textele unor legi cuprinse între coperți. Gheorghe Rizeanu, directorul editurii Cartier.
Se vând, în primul rând, literatura juridică, care merge datorită faptului că avem o armată întreagă de juriști. E vorba de manuale și auxiliare didactice. Noi trebuie să recuperăm ceea ce am pierdut. Aceleași persoane care cumpărau cu 10 ani în urmă cărți sunt și astăzi și cumpăr cărți. Diferența e că au îmbătrânit și bănesc că au mai puțin bani.
La fel și scriitorul Vitalie Ciobanu consideră că economia de piață a redirecționat publicul cititor către alți purtători de informație, cum ar fi televiziunea.
Este o situație inversă față de perioada sovietică. Atunci era o mare foame de literatură română, în schimb nu găseai nicio carte românească în rafturile din Moldova, pentru că literatura română era interzisă.
În căutarea unor comenzi rentabile, majoritatea editurilor din Moldova se orientează către lecturi obligatorii, care, dacă nu sunt plătite din donații străine, cel puțin garantează vânzările. Partea cea mai apetisantă a acestora o constituie manualele școlare. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
La Chișinău se desfășoară Zilele Scrisului și Culturii Slave și Alina Moldoveanu ne spune mai mult.
Din formația care interpretează acest cântec ucrainean fac parte profesori de la Liceul Teoretic Rus Vasile Suhomlinski din Edineț, localitatea unde sunt concentrați masiv etnici ucraineni. Profesoara Galina Melnic constată că ucrainenii, la fel ca alte minorități slavone, au avut de înfruntat o perioadă dificilă de adaptare imediat după declararea independenței, dar de ceva vreme au reușit să-și găsească locul în societate.
Am reușit să-mi găsesc o slujbă care îmi place, deci am putut să mă integrez în societate. Avem dificultăți de comunicare în limba moldovenească, pentru că în perioada sovietică eram nevoit să vorbim numai în rusă. Așa a fost politica. Copiii noștri, spre deosebire de noi, învață limba română. Vrem ca ei să se bucure de aceleași drepturi ca și moldovenii. Sunt posibilități să facă studii în Ucraina, dar majoritatea oricum rămân în Moldova.
Ana Melcinova, o pensionară în vârstă de 82 de ani din Chișinău, care face parte din grupul etnic al rușilor, mi-a spus că din cauza politicii promovate în perioada sovietică, nu a reușit să studieze limba populației majoritare, fapt pe care îl regretă cel mai mult.
Am venit în Moldova în tinerețe, acum 50 de ani. Soțul era și el rus și a fost trimis aici pentru că era militar. Îmi pare rău că nu cunosc limba moldovenească și copiii mei nu au învățat-o, pentru că în vogă erau școlile cu predare în limba rusă. E o rușine pentru noi. Niciodată nu am avut probleme cu moldovenii. Am învățat multe lucruri de la ei.
Am întrebat-o pe Olga Conjarova, directoarea Biroului Relații Interetnice, cum la modul practic este posibilă dezvoltarea în Moldova a culturii, limbii și tradițiilor etnicilor slavi.
Metoda de predare a limbii oficiale în școli ruse-ucraineane nu este prea bine și acum, împreună cu OSCE-ul și cu Ministerul Învățământului, lucrăm la elaborarea metodei nou de învățare a limbii de stat în școli. Greșeala este că limba de stat este predată ca limba maternă pentru alulini, dar asta este limba străină.
Potrivit datelor obținute în cel mai recent recensământ, grupurile etnice din branșa slavonă constituie aproape o treime din populația Moldovei. Pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Și cu această recomandare punem punct emisiunii noastre pe mâine. Oana Serafim vă spune toate bune. Aici Radio Europa Liberă.